Velkommen til Kjemperådet.
Oi.
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky. Yes. Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Tenk deg at du får tidende steinsprut, og hele frontruta sprekker.
Oh. Nå får vi besøke Jarle på verkstedet igjen. Han jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Denne uken mine gode hjelpere Arian Engebø og Ole Andreas Klevan. Vi hjelper blant annet. Deg som vet at du den beste kandidaten for jobben, men usikker på om sjefen vet det.
Hvis du faktisk har lyst til å være en skikket kandidat for jobben, så må du påpeke alle de styrkene du har.
Du kan jo si sånn at jeg har erfaring med opplæring, da.
Ja.
Og da er jo det å bygge en styrke som du har i deg selv, men uten å kaste noen andre under bussen.
Hør mer av hva de sa i helga på Radio Norge.
Hør Siri og de gode hjelperne. Gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal jeg ta for meg saken om Kira Stiger, og dette en sak jeg synes helt forferdelig trist, fordi saken tar for seg en problemstilling og en tematikk som vi dessverre har måttet høre mye om i norske medier de siste ukene. Av den grunn så det viktig for meg å si at saken handler om tematikken partnerdrap, partnervold og lignende, så dersom det temaer som sensitivt for deg, så vil jeg anbefale deg å heller lytte til en annen episode. Før vi går inn i saken, så vil jeg veldig gjerne gi deg litt bakhistorie på Kira, som denne saken handler om. Kira Stiger ble født Kira K. Stiger den 19. november 1982 i The Plains i Illinois. Foreldrene hennes het Marcy og Jay, og hun hadde også totalt 5 søsken. Utifra hvordan Kira omtales av familien sin, og generelt hvordan familien har håndtert saken, så virker det som at hun hadde gode relasjoner til dem rundt seg, og at hun var veldig familiekjær. Foreldrene til Kira har beskrevet henne som en veldig livlig, dedikert og også en fin datter. På hjemmebane høres det med andre ord ikke akkurat ut som at det var noen store konflikter eller lignende. Vi har rett og slett med å gjøre en helt vanlig familie som etter hvert skal oppleve noe helt, helt forferdelig. Vi spoler tiden frem til 2013, da Kira var 31 år gammel. På dette tidspunktet var hun nemlig ansatt i 2 butikker på Mall of America og balanserte rett og slett disse 2 jobbene for å få hjula til å gå rundt. Også kollegene til Kira i disse 2 butikkene har snakket utelukkende positivt om henne, og flere sier faktisk at hun hadde en helt unik evne til å se de rundt seg for alle deres gode kvaliteter, til og med de kvalitetene de selv ikke engang visste at de hadde. Hun var en skikkelig god menneskekjenner og hadde store planer for fremtiden sin. I det siste hadde hun også lekt med tanken om å gå tilbake på skolebenken igjen for å bli lærer, og utover det så var hun en veldig aktiv jente som enten brukte tiden sin på trening, se på hockey, lese bøker eller bruke tid med venner, familie og også hunden sin. Hun kjørte også en hvit Chevrolet, som viktig å ha i bakhodet til senere. Kira hadde også blitt gift med en mann ved navn Jeffrey Trevino, så han og hvordan de 2 møttes, synes jeg at vi burde snakke litt mer om. 3 år tidligere, altså i 2010, hadde nemlig Kira og Jeffrey møttes og ble ganske umiddelbart bergtatt av hverandre. De innleder et forhold, og derfra tar det ikke særlig lang tid før de både forlova og etter hvert gifter seg. Begge deler skjer i løpet av disse tre årene. Generelt virket det som at Kira og Jeffrey hadde det fantastisk bra, og på flere måter virker de gjerne som et litt mer privat par enn andre kanskje er. For eksempel så er det jo helt vanlig at man av og til har krangler og diskusjoner i forholdet sitt, men som mange jo gjør, så valgte også Kira og Jeffrey å holde sine krangler og diskusjoner mellom dem. Det var egentlig ingen familiemedlemmer eller venner som visste om noen eventuelle problemer som skulle vært, så utenfra så ser det ut til at forholdet gikk helt fantastisk. De to var forresten bosatt i St. Paul i Mississippi. Vi skal til 21. februar 2013. Denne dagen har Kira en vakt i en av butikkene hun var ansatt i, og den ene kollegaen hun jobbet med den dagen har fortalt at Kira var ved veldig godt humør, og hun hadde også faktisk planer om å dra på en litt finere restaurant sammen med ektemannen sin den dagen, og det virket det som at hun gledet seg skikkelig til. To dager senere, altså den 23. februar 2013, hadde Kira enda en vakt på kjøpesenteret, men av en eller annen grunn så dukket hun aldri opp på jobb. Dette var veldig uvanlig for Kira å være, da hun alltid møtte opp, og gjerne litt tidligere enn nødvendig, så kollegaene begynte naturlig nok å lure da de ikke hadde fått noe beskjed om at hun ikke skulle komme den dagen. På grunn av dette forsøker kollegene på jobb å komme i kontakt med Kira for å høre hvor det blir av henne, men uten hell. Den neste naturlige tanken er da å prate med ektemannen, som antagelig ville visst hva som var grunnen til at hun ikke møtte opp. Kollegene ringer da til Jeffrey, men over telefon får de beskjed om at han ikke aner hvor hun er, og han forklarer at hun hadde dratt morgenen før, men at han ikke hadde sett henne siden. Det høres kanskje spesielt ut i utgangspunktet, men ifølge Jeffrey var det ikke unormalt at Kira dro til en venn eller et familiemedlem uten å si ifra til Jeffrey, så han ble ikke så altfor bekymret over akkurat dette, selv om det var rart at hun ikke hadde møtt opp på jobb eller sagt ifra. Det høres ut som at samtalen mellom Jeffrey og kollegaene har vart en stund, for etter hvert så skal han selv ha kommet opp med en teori om at det kunne hende at hun hadde fått problemer på veien på grunn av været. Den siste tiden hadde det nemlig lavet ned med en hel haug av snø, så Jeffrey la frem muligheten om at hun kanskje hadde satt seg fast, sklidd ut eller lignende, og at telefonen hadde gått tom for strøm. Senere den samme dagen virker det som at Jeffrey begynner å bli bekymret, så han tar kontakt med familien til Kira, forteller at hun har forsvunnet, og deretter melder han henne savnet til politiet. Familien var mildt sagt i sjokk, da det heller ikke for dem hørtes naturlig ut at hun skulle droppe jobb, men heller ikke at hun bare har forsvunnet. Politiet tok også saken på største alvor og igangsatte en leteaksjon ganske raskt. Vi vet jo også at partnervold og partnerdrap er et utbredt problem, og en av de første tingene politiet gjerne ser på i saker som denne, er relasjonen den savnede har til sin ektefelle. I denne saken er det intet unntak, så Jeffrey ble naturlig nok avhørt med en gang, og politiet ønsket å gjøre de undersøkelsene de kunne når det kom til han, deres felles adresse og selvfølgelig forholdet deres. I Jeffreys første avhør med politiet forteller han at de to den 21. februar, som den gangen var en torsdag, hadde vært ute på en restaurant og spist middag før de hadde dratt og spilt bowling. Begge deler skjedde inne på Mall of America etter at Kira var ferdig på jobb, akkurat slik hun hadde nevnt for kollegaen sin på jobb samme dag. Jeffrey fortalte i samme avhør at de dro rett hjem etter dette, og at Kira ønsket å se en film før de skulle legge seg. Dagen etter skal Kira angivelig ha forlatt huset klokka 8:30 på morgenen, og Jeffrey fortalte at han visste at det var noe hun skulle på jobb, om det var et møte eller lignende, men at den morgenen var den siste gangen han hadde sett henne de siste dagene. Ved litt nærmere og dypere spørsmål fra politiets side kommer det også frem at Jeffrey og Kira har hatt problemer I forholdet de siste månedene, men selv beskriver han problemene som små og omtaler det som problemer alle familier møter på I løpet av forholdet. Som nevnt tidligere I episoden så anså jo ikke Jeffrey det som et problem eller noe uvanlig at Kira plutselig dro til en venn eller et familiemedlem uten å si fra. For det hadde hun gjort under hele forholdet deres, og det var egentlig bare sånn det var. Dette nevner han nemlig også for politiet, som naturlig nok utfordrer tankegangen hans litt når det kommer til akkurat dette. Politiet spør da Jeffrey om han har tenkt på sjansen for at Kira kanskje hadde et sidesprang, og at hun derfor plutselig kunne dra uten å informere om hvor hun skulle. Et ganske knallhardt spørsmål fra politiet der, men Jeffrey svarer at han elsket kona si, og at han stolte på henne. Han forklarer også at han hadde spurt Kira om dette, men at han hadde fått et betryggende svar. Det skulle ikke være noe sjans for at noe sånt skulle være årsaken, I hvert fall ikke I hans bok. Det etter dette avhøret at politiet virkelig setter I gang leteaksjonen sin, og de har en større pekepinn på hvor de bør lete. Politiet sjekker da blant annet overvåkningskameraene til Mall of America, og får på den måten vite at alibiet til Jeffrey stemmer når det kommer til den 21. februar og dagen Kira hadde vært på jobb. De sjekker også opp I telefon- og anropshistorikken til Kira gjennom mobiloperatøren hun benyttet seg av, og på den måten så klarer politiet å finne ut at Kira faktisk hadde et forhold til en annen mann på denne tiden, og at han het Ryan Wendt. Ryan Wendt var faktisk en slags regionsjef I den ene kjeden som Kira jobbet I på kjøpesenteret, og derfor hadde de litt med hverandre å gjøre I utgangspunktet, og det vel sånn de ble kjent også. Det skulle vise seg at Kira og Ryan hadde hatt et forhold over en ganske lang periode, og samtalene mellom dem foregikk både ofte og var veldig intense da de snakket sammen. Dette naturlig nok ufattelig interessant for politiet, og det åpner også opp for flere muligheter til hva som kan ha skjedd. Det jo også rimelig å anta at dette var et stort sjokk for familien da informasjonen kom ut, altså at datteren har hatt et forhold til en annen mann. Samtidig så det jo ikke til å unngå at familien på dette tidspunktet må jo ha skjønt at det var mye de ikke var klar over I datterens og da søsterens liv. Politiet bestemmer seg for å undersøke denne relasjonen litt nærmere og klarer etter hvert å finne ut at Ryan ikke var I byen på tidspunktet da Kira forsvant, og da leteaksjonen etter Kira ble satt I gang, så var han faktisk på vei til Colorado I bilen sin. I utgangspunktet ble denne Ryan-fyren mistenkt av politiet, men etter å ha sjekket alt fra stedsposisjonen hans til gitte tidspunkter, til å sjekke samtaler mellom han og Kira, og ikke minst å avhøre han personlig, så fant de ut at han faktisk ikke engang var I staten Mississippi I forbindelse med forsvinningen, så det ingen måte han kan ha hatt noe med dette å gjøre. Faktisk hadde nemlig Kira og Ryan pratet sammen over meldinger den dagen hun var ute og spiste middag og bovlet med ektemannen sin. Politiet har forklart at meldingene fra denne dagen, men også I forkant, viser tydelig hvordan Kira ble mer og mer distansert fra ektemannen sin, sammenlignet med meldinger fra tidligere. Den samme dagen som bowlingen kunne for øvrig politiet også se at Kira hadde fortsatt å tekste med Ryan etter at hun kom hjem fra bowlingen også, men samtalen stanser cirka klokken 11:45 på kvelden, og siden da har telefonen hennes vært inaktiv. Hva skjedde etter dette? Har hun bare gått og lagt seg og latt telefonen hennes dø? Har hun selv skrudd den av, eller har det skjedd noe politiet burde vite om? Så, hittil I etterforskningen har vi jo egentlig ikke så veldig mye å gå på, annet enn at politiet mistenker at noe kriminelt har skjedd, da sannsynligheten for en frivillig forsvinning var helt ute av bildet. Dette var jo i 2013, og overvåkningskameraer hadde også begynt å dukke opp på private adresser. Dette er faktisk en av tingene som skal få politiet til å endelig gå i riktig retning når det kommer til hvem som potensielt kan ha stått bak forsvinningen. En nabo i gata der Kira og Jeffrey bodde hadde nemlig installert huset sitt med et overvåkningskamera som politiet fikk tilgang til. Dette var et kamera som roterte frem og tilbake opp og ned den aktuelle gata. Man kunne se huset til Kira og Jeffrey på et tidspunkt, men det som gjorde ting litt vanskelig akkurat her, var at kameraet roterte såpass fort at det var veldig begrensa bilder politiet hadde å gå ut ifra. Det betyr imidlertid ikke at det ikke kunne hjelpe politiet på noen måte, for det var et bilde de bet seg ekstra merke i. Rundt klokka 13:50 på natten kunne de nemlig se bevegelse av bilen til Kira på overvåkningen, og selv om det var veldig begrensa hva man klarte å se, så klarte politiet å fange opp at bilen hennes kjørte ut av oppkjørselen, og bare det i seg selv gir jo politiet en mulighet til å sjekke opp på andre måter hvor denne bilen kan ha tatt veien. Jeffrey blir igjen avhørt om dette, og han forklarer til politiet at det var han som kjørte bilen på natta der, og forklarer at Kira hadde spurt han om han kunne fylle bensin på bilen hennes, slik at den var full før hun skulle på møte på jobb dagen etter. Jeffrey forklarer at han hadde sagt ja til det, og andre overvåkningsbilder har faktisk også bekreftet at Jeffrey kjørte til den nærmeste bensinstasjonen den aktuelle natta på riktig tidspunkt, men i stedet for å dra rett hjem etterpå, så hadde han kjørt ut på motorveien som lå like ved. Dessverre var det ingen overvåkning eller lignende som kunne gi politiet noe inntrykk av hvor han så hadde kjørt, men det vi vet med sikkerhet er at den samme bilen forlot huset rundt klokka 9:30 på morgenen dagen etter, uten at noen kan bekrefte hvem det er som kjørte eller hvor bilen har kjørt. Dette ble plukket opp på overvåkningskamera til naboen, som jeg nevnte tidligere. Foreløpig så er det faktisk bare Jeffrey som har sett Kira siden kvelden før, og politiet sliter med å finne ut hva i all verden det er som har skjedd.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om i går, den som var så bra? De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også, den med hun som plutselig forsvant, og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på bookbeat.no.
Den 25. februar 2013 skjer det noe veldig interessant i denne saken. Det er nemlig denne dagen vekterne på kjøpesenteret der Kira jobbet bemerket seg en hvit Chevrolet-bil stående inne i parkeringshuset. Høres kanskje kjent ut, basert på hva jeg nevnte innledningsvis. Ikke bare sto bilen der i utgangspunktet, men den hadde stått der i flere dager uten at noen hadde hentet den. Det var helt tydelig at bilens eier ikke akkurat hadde planer om å kjøre av sted med den. Det er jo i utgangspunktet veldig spesielt at en bil står på et kjøpesenter over flere dager, men ekstra spesielt er det at dette skjer samtidig som en forsvinningssak er i full gang. Denne observasjonen skjedde jo da nemlig 2 dager etter at Jeffrey hadde meldt Kira savnet, og i tillegg skulle det vise seg at bilen som sto parkert på senteret var nettopp bilen til Kira Steger. Før de fant ut at denne bilen tilhørte savnede Kira Steger, hadde vekterne bestilt en taubil for å få bilen fjernet, og ved en nærmere titt på bilen så finner faktisk sjåføren til taubilen det som ligner på blodflekker. Det var visstnok ikke så mange eller så store flekker, men det var nok til at dette definitivt ble ansett å være mistenksomt. Spesielt når de senere finner ut at bilen tilhørte en savnet kvinne. Politiet blir selvfølgelig kontaktet, og dette ser selvfølgelig ikke bra ut. I bilen finner politiet blant annet skilsmissepapirer som enda ikke er fylt ut, og endelig får de selv se blodflekkene på bilen. Der bilen sto parkert, var det også helt vanlig bakke utenfor. For å forklare det litt nærmere, så var dette et sånt parkeringshus som laget av betong, og det var kun to etasjer. Ganske umiddelbart da politiet kom til åstedet, bemerket de seg også et sort objekt liggende i snøen på bakken bak bilen, som var rygget inn mot det som da ville vært en vegg. Da de undersøkte dette nærmere, fant de ut at dette var en matte som egentlig tilhørte bagasjerommet. Denne sorte matta var ikke bare en matte, den skulle bli bevismateriale. En politibetjent snur nemlig denne matta, og med en gang ser de at matta har mørkerøde flekker på seg, som de naturligvis må undersøke. Matta blir dermed tatt med til labben for DNA-testing, og ganske raskt så får vi et svar. Det var blod på matta, og blodet tilhørte ingen andre enn Kira Steger. Se for deg nå hvilken situasjon både politiet og de pårørende nå står i. Dette er jo en veldig tydelig indikasjon på at Kira mest sannsynlig ikke lenger er i live. Det gjør jo naturlig nok at hele saken blir snudd på hodet, og politiet må etterforske på en helt annen måte enn de har gjort hittil. Dette går fra å være en forsvinningssak til å potensielt bli en drapsak. Familien må også forberede seg på det aller verste. Hva er det som har skjedd? Hvem kan ha utsatt datteren deres for noe så forferdelig? Er det noe de ikke visste om i ekteskapet hennes? Skilsmissepapirene lå jo i bilen sammen med blodet. Her begynner politiet å se på absolutt alle muligheter, men det er ingen tvil om hvor de er nødt til å begynne. Hvem var det egentlig som satte seg i bilen på parkeringen? Hvem var det egentlig som satte fra seg bilen på parkeringsplassen? Politiet benytter seg da av alle midler de kan for å kunne tracke ned hvem som hadde gjort det, og overvåkningskameraene rundt senteret blir deres beste venn. Det fantes nemlig overvåkningsbilder hvor man kunne se bilen kjøre inn til senteret og på den veien som leder til parkeringshuset. Noen minutter senere fanger overvåkningskameraene opp en mann i en mørk hettegenser som spaserer bort fra parkeringshuset. Videre beveger han seg bort til en taxilomme og setter seg inn i den første ledige. Politiet forsøkte å finne ut hvilket selskap som eide bilen denne mannen satte seg inn i, og kom frem til at det var Airport Taxi. Heldigvis for politiet hadde alle disse taxiene til dette selskapet en GPS-tracker i bilen, som gjorde det enkelt å finne ut hvor denne turen hadde gått, og selvfølgelig hvor den hadde stanset. Turen til denne mannen var over et knapt kvartal unna huset til Kira og Jeffrey, som i utgangspunktet kanskje ikke var unaturlig, men sett i denne konteksten er det ingen tvil om at det ser mistenksomt ut. Vi må faktisk tilbake til naboens overvåkningskamera på nytt, for kort tid etter at turen ble avsluttet, så har faktisk dette overvåkningskameraet til naboen fanget opp taxien som kjørte denne mannen, og bare et par minutter etterpå ser vi den samme mannen komme inn i bildet. Ha i bakhodet, dette er altså da på samme gate som huset til Kira og Jeffrey lå. Du hører det nok selv her også, men det er jo ingen tvil om hvilken retning dette peker. Det er jo i retning Jeffrey. Overvåkningskamera klarte jo faktisk til og med å fange opp at denne mannen vandret inn i huset til Kira og Jeffrey etter denne taxituren, så politiet følte seg nå trygge på at det var Jeffrey som var mannen i hettegenseren. Som jeg er sikker på at vi alle forstår, så resulterer disse funnene i at politiet ønsker å ransake huset til Kira og Jeffrey en knapp uke etter forsvinningen. Jeg tror ingen var klare for hva som skulle skjule seg på innsiden av dette huset, for spesielt soverommet bar preg av at det nylig hadde blitt vasket der inne, men det stoppet ikke politiet fra å gjøre dypere undersøkelser. Det er på denne måten at de klarer å finne en hel haug av det som antas å være blodflekker, både på veggen og på madrassen til senga. Dette var kun flekkene det fremdeles var antydning til å se uten hjelpemidler, men politiet benyttet seg også av et middel som skulle avdekke om det var mer blod i huset. Det var det mildt sagt. Hele gulvet fra soverommet og inn til kjøkkenet var tilnærmet dekket i blod, og faktisk klarte politiet å identifisere at blodet tilhørte Kira Steger. Nå var det ingen tvil. Kira var død. Men hvor i all verden var hun? Det siste strået er at politiet gikk gjennom Jeffreys bil i tillegg. Her finner de en kvittering fra bensinstasjonen datert til samme dag som bilen til Kira ble sett forlate huset. Denne kvitteringen er da for at Jeffrey satte seg i bilen og kjørte til den lokale bensinstasjonen for å fylle bensin på sin egen bil og også ta ut penger rundt 1,5 time før bilen til Kira blir sett kjøre inn i parkeringshuset. På overvåkningsvideo fra det aktuelle tidspunktet får politiet bekreftet at det var Jeffrey som kjørte til bensinstasjonen i morgentimene, men de ser også et veldig tydelig bilde av Jeffrey og hvordan han så ut den dagen. Dette bildet sammenligner de med overvåkningen fra dagen mannen i hettegenseren tok taxi, og det viser seg at det ser helt likt ut. Av denne grunn, men også alle de andre grunnene nevnt tidligere her, så blir Jeffrey Trevino pågrepet av politiet og sikta for drapet på kona si, Kira Steger. Jeffrey må nå gjennom nok et avhør, men denne gangen som sikta og ikke som vitne. Allerede i løpet av de første 5 minuttene bestemmer han seg for å ringe til advokaten sin og ender opp med å bruke retten sin til å ikke besvare noen spørsmål. På dette tidspunktet har jo politiet egentlig det de trenger for å kunne dømme Jeffrey, men som i alle drapsaker så er jo det største beviset å faktisk finne like, som igjen kanskje kunne gitt enda flere tekniske bevis. Som du sikkert skjønner, så hadde de jo da ikke funnet like, men kun tatt utgangspunkt i at hun er død på bakgrunn av omstendighetene og blodet funnet i bilen og i hjemmet, og faktisk skal det ta flere uker før liket skal bli funnet. Det er nemlig ikke før snøen har smelta at det dukker opp en mistenksom pose ved siden av veien, rett ved en innsjø. Denne posen inneholdt en T-skjorte, en BH og en pute, alle tre objektene tilgriset i blod. Dette blodet ble selvfølgelig DNA-testet, og dessverre til ingen overraskelse fant de ut at blodet tilhørte Kira Steger. Dette funnet resulterer i at politiet ønsker å søke etter like i innsjøen, men til ingen nytte. Liket til Kira er ingen steder å finne, men håpet er enda ikke ute. Den 8. mai mottar politiet en telefonsamtale fra en mann som mener at han har funnet det som ser ut til å være et lik i Mississippi-elven. Politiet dro til stedet og fant det som skulle vise seg å være det nedbrutte liket av Kira Steger. Nettopp fordi liket var såpass nedbrutt, var det vanskelig for politiet å gjennomføre en obduksjonsundersøkelse som kunne gi oss et svar på hva som var dødsårsaken. Men de gjorde likevel en iherdig innsats i å forsøke å forstå seg på hvordan ting kunne ha utartet seg. Kira hadde jo nemlig store skader til hodet, men også en finger, så politiet ser for seg at Jeffrey har sett at Kira hadde en affære med en annen mann, og derfor vært brutal og hardhent i å røske telefonen hennes ut av hånda, og i forsøket klart å brekke fingeren hennes. Politiet mener da at han deretter kan ha sett samtalen og lest det han kunne, for deretter å bli både såret, forbanna og rett og slett fyrt seg opp såpass at han har endt opp med å ta livet av Kira. Etter at dette kan ha skjedd, så har han da valgt å skjule sporene sine og virke så normal som overhodet mulig, og også samarbeidet med politiet så godt det lar seg gjøre. I oktober 2013 stilles Jeffrey for retten og blir dømt for drap på bakgrunn av bevisene etter hvert, men juryen legger også til grunn at dette ikke har vært en planlagt handling. De mener at dette har skjedd som et resultat av problemene paret har hatt, men ble trigget av at Jeffrey fant ut av Kiras utroskap. I november 2013 blir han dermed dømt til 27,5 års fengsel for drapet på kona si, og under domsavsigelsen sier dommeren følgende, oversatt til norsk. Jeffrey, jeg tror på et eller annet nivå at du antageligvis ikke planla å drepe Miss Steger. Hva som var Jeffreys motiv har vi egentlig kun hørt fra retten, eller i hvert fall hva de mener at er motivet. Selv har ikke Jeffrey uttalt seg om akkurat det, men det jo ikke til å stikke under en stol at det politiet og retten mener at har skjedd, definitivt gir mening ut ifra bevisene. Familien til Kira har uttalt seg i etterkant og sagt at ikke en eneste straff kunne vært nok til å dekke tapet av datteren deres, eller til å gjøre opp for hva Jeffrey tillot seg å gjøre mot henne. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden. Vi tilbake med en helt ny allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet og fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.